Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Sraigtasparnio katastrofoje žuvo Irano prezidentas Ibrahimas Raisi ir užsienio reikalų ministras. Irane žinia pasitikta dviprasmiškai, kol dalis gyventojų gedi, kiti žinia pasitinka fejerverkais, mat žuvęs vadovas pasižymėjo nežmogiškais veiksmais prieš civilius. Prezidento žūtis užvirė diskusijas, kas Irano laukia toliau. Raisi buvo matomas kaip realiausias kandidatas pakeisti aukščiausiai lyderį Ajatolą Ali Chamenei. Ir teorijos, ar katastrofa įvyko tik dėl prastų oro sąlygų. Taip pat Irano valdžia pradeda baimintis, kad Irano priešai gali pasinaudoti šiuo momentu ir šalyje sukelti suirutę. Patys iraniečiai taip pat gali dar kartelį susiburti į milžiniškus protestus. Spekuliuojama ir kas laukia tolimesnių Irano santykių su Izraeliu bei viso artimųjų rytų regiono. Tai kasgi vyksta Irane ir ko tikėtis toliau, apie tai pasikalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytoja Ieva Koreivaitė. Kviečiu paklausyti. Gal pradėkime nuo pačios valstybės sąrangos, kas yra neįprasta, vakarams neįprasta ir Lietuvai, kaip galima suprasti, Irane prezidentas nėra pats pagrindinis šalies lyderis. Tai kiek apskritai jis tuomet tos asmeninės galios Irane turi kaip prezidentas ir kiek politika priklauso visgi nuo aukščiausiojo lyderio?
Tai Irane veikia valdžių padalimo principas ir nors aukščiausio lyderio galios peržengia šitas ribas, nes jis yra ir kariuomenės, ir bažnyčios, ir teisinės valdžios galva, taip pat jis skiria 4 ministrus, tai yra gynybos ministra, saugumo, žvalgybos, užsienio reikalų ir vidaus reikalų. Ir taip pat irgi mokslo ministerija berods atsiskaito tiesiogiai aukščiausiam lyderiui. Tai, žodžiu, pavyzdžiui, ta pati užsienio politika arba tai, ką Iranas daro regione, tai visa tai yra strateguojama ir už visą tai yra atsiskaitoma būtent aukščiausiojo lyderio kabinetui. Pavyzdžiui, ambasadorius vėlgi skiria revoliucijos sargai. Na, tai yra tokios pajėgos, kurios yra atsakingos regione už revoliucijos eksportą, už tą pačią nekonvencinį gynybos tą tinklą, kurį Iranas plėtoja, mums žinoma, pavyzdžiui, Hezbollah organizacija. Tai vat tie asmenys, jie žodžiu skiria ambasadorius vidurio rytuose, tose arabiškose valstybėse. Tai aukščiausio lyderio institucija yra labai stipri, bet negalima sakyti, kad, žodžiu, jisai yra toks, na, vienareikšmiškai vienintelis vadovas, nes yra daug galios polių. Tai Iranas ir laikomas yra tokia, na, multipolinė galios sistema, dėl to, kad taip pat yra ir labai stiprus saugumo aparatas, yra ir parlamentas, yra ir ta pati prezidento institucija. Ir kadangi yra daug polių, tai, na, nebejotinai atsiranda erdvės diskusijai. Ir tą diskusiją ją galima stebėti, nes Irano, na, netgi per užsienio politiką, na, matome, kad ta politika nuolatos kinta. Ir jeigu stebėsime, vat, Irano užsienio politiką tokiam ilgam labai laikotarpyje, nuo pat, pavyzdžiui, na, kad ir Chatami valdymo, tai yra pačioje 21 amžiaus pradžioje, ir, na, bet Chatami valdymas pasižymėjo tarp civilizacinio dialogo principu. Tai jis stengiasi, na, sureguliuoti santykius su vakarais, tada atėjo Achmedinedžado laikotarpis, kai buvo vykdoma tokia izoliacinė politika, nes jis buvo iš tos revoliucionierių frakcijos, tada ateina vėl kitas prezidentas Ruhani, kuris vėl yra iš reformistų nuosaikiųjų frakcijos, tada ateina Raisi, kuris vėlgi yra prie konservatyvių, tai atrodo tarsi kokios supynės ir ta Irano politika, nes kiekvienas iš prezidentų, prezidentas iš esmės yra atsakingas už ekonominę Irano situaciją. Ir kiekvienas iš jų turi tos erdvės sakyti, kad žiūrėkit, aš galiu sutvarkyti Irano ekonomiką, bet tuo atveju, jeigu vykdysiu vienokią arba kitokią to pačiu ir užsienio politiką. Tai per tai atsiranda erdvės prezidento institucijai.
Ar tai reiškia, jeigu tos supynės, na, egzistuoja, tai galima netgi tikėtis kažkokių itin didelių pokyčių yra ne po prezidento rinkimų, kaip žinom dabar tas prezidento pareigas, kurį laiką eis viceprezidentas, bet galbūt rinkimai tuomet gali atnešti kažkokių didelių pokyčių pačioje šalyje?
Tai Na, ne paslaptis, kad kai Irane vyksta rinkimai, vis tiek laimi tas kandidatas, kuris kažkuo yra palankus aukščiausiam lyderiui, tai yra Ali Chamenei šiuo atveju. Ir jis yra pats, jis priklauso tokiam konservatyviam blokui, vėlgi Irane galima pasakyti, kad yra labai daug skirtingų nu, tokių galios kaip ir blokų, kad vieni yra tie vadinami reformatoriai, tada yra nuosaikieji, tada yra konservatoriai, tada yra revoliucionieriai. Tai Ali Chamenei priklauso tam konservatyviam blokui, bet jis dažnai paremia kandidatus, yra buvę, kad jis paremia tiek nuosaikiosius reformistus kandidatus, tiek paremia itin, na, tokius radikalius kandidatus kaip Ahmadinedžadas. Tai priklauso labai irgi nuo laikotarpio, kaip jisai pasirenkia ir dažniausiai šiaip paskui vėliau tie prezidentai kažkokiu būdu praranda jo malonę. Tai tas pats, sakykime, Ruhani, kuris vat, pasirašė jungtinį veiksmų planą 2015 metais dėl Irano brandolinės programos, tai tarsi Ali Chamenei padėjo jam laimėti, bet vėliau atsitiko taip, kad jisai praranda jo, žodžiu, malonę, būtent pasirašydamas tokius susitarimus. Šiai vėlgi parodoma, kad prezidentas turi tam tikrų galių, tai buvo Ruhani. Na, kaip ir, aišku, pritarė aukščiausiasis lyderis tam, kad turi būti pasirašyti tokie susitarimai, bet galbūt tikėjosi kitokių šiek tiek derybinių pozicijų ir prarado tą žodžiu, pasitikėjimą. Tai dabar vėlgi, ko galima būtų tikėtis, sunku dar įvertinti, nes na, paskutiniai rinkimai rodė tai, kad yra didžiulis nepasitikėjimas vakarais, atsiradęs ir aukščiausioje lyderio pozicijoje, ir kad jis nebematė kandidatų į prezidentus iš reformatorių ir nuosaikiųjų frakcijos. Tai yra, kad aukščiausiasis lyderis, na, po to, kai JAV vienareikšmiškai, vienašališkai pasitraukė iš to jungtinio veiksmų plano susitarimo, nors Iranas nebuvo pažeidęs brandolinio susitarimo, atsirado, na, tik didžiulis nusivylimas vakarais, atsirado labai labai sustiprėjo ta konservatyvioji revoliucionierių, žodžiu, tas blokas ir jie tarsi, tas jų pagrindinis toks pasakymas buvo, kad nuosaikiesiams, kad mes jums sakėm, kad vakarai, žodžiu, negalima pasitikėti. Ir tada, na, labai stipriai radikalizavosi Irano politika. Tai neaišku, ar, vat kaip Ali Chamenei mato tą tolimesnę Irano kryptį, nes paskutinis prezidentas labai aiškiai, na, pasuko tokia visiškai nauja kryptimi, tai atsiribojo pilnai nuo vakarų ir matė tiek ekonominės politikos kažkokį stabilumą, tiek va, tą užsienio politiką, jisai daugiau išvelgė per santykio formavimą su Kinija ir Rusija. Nors dabar vėlgi, na, bet čia tokios labai jau vidinės diskusijos rodo, kad sistemoje yra vienas pakeitimas. Tai yra aukščiausiasis lyderis, vietoj žuvusio užsienio reikalų ministro, paskyrė asmenį, kuris buvo atsakingas už apsikeitimą kaliniais 2023 metais su JAV, tai yra Irano ir JAV apsikeitimas kaliniais. Tai, žodžiu, jisai paskyrė tą, na, pagrindinę rolę užėmusią asmenį, kaip, na, būti atsakingu už užsienio reikalus, tai yra komiteto pirmininku. Ir jisai yra kur kas nuosaikesnis už buvusį užsienio reikalų ministrą. Ir na, tokiu būdu tarsi yra svarstama, o gal vis dėlto Ali Chamenei vėl bando balansuoti tarp visų šitų savo vidinių frakcijų ir nori šiek tiek nuosaikesnės politikos su vakarais, kad nebūtų tokio aiškaus susipriešinimo, kuris egzistuoja, nu, egzistavo iki šiol, nes, na, Iranas tikrai labai stipriai nusigrėžė nuo vakarų, būtent su naujuoju prezidentu ir tarsi, na, perėjo prie tokių intensyvių santykių su Rusija, Kinija, taip pat, na, labai intensyviai dalyvauja ir Izraelio-Palestinos konflikte, ir, na, ir, sakykime, ir Ukrainos konfliktą yra įsitraukęs. Tai gali būti, kad, na, Ali Chamenei bando jau kažkiek balansuoti šitą situaciją. Kita vertus, na, tik po 50 dienų bus aiškiau, nes dabartinis Ali Chamenei sprendimas aukščiausio lyderio yra, na, įgaliojimas laikinajam prezidentui ir komitetui, žodžiu, išrinkti naują prezidentą būtent per 50 dienų.
žuvęs prezidentas Raisi buvo matomas kaip realiausias kandidatas pakeisti ir aukščiausiai lyderį Ali Chamenei. Dabar, kaip suprantu, na, tokios teorijos vyksta, kad Chamenei gali pakeisti jo sūnus ir bus kaip, na, sosto įpėdinis.
Mhm. Tai tų lyderio įpėdinių būta labai daug ir kaip ir vėlgi labai panaši istorija, vis prarasta malonė. Tai tas pats ir Larijani buvo vienas iš jų, kuris vėliau buvo pakeistas Raisi. Tai vėlgi neaišku būtų, na, kaip ten viskas susidėlios ateityje, bet taip daugelis kalba apie tai, jog galima spręsti iš to, kad Raisi susitikinėjo su revoliucijos sargų aukštais karininkais, kad jis vis dėlto turėjo tą prieimą prie Ali Chamenei, kad tiek Ali Chamenei buvo jį skyręs, žodžiu, teisminės valdžios galva, tiek dabar padėjo laimėti tos 21 metų rinkimus, kad galbūt jis būtų buvęs tas įpėdinis. Na, bet čia vėlgi, na, tikrai ilgoje istorijoje tikrai tie įpėdinių vardai labai dažnai vis vienas pakeičia kitą, tai nebuvo aišku, ar tikrai tai būtų jis.
Prieš kurį laiką galim prisiminti, kad Iranas iš tiesų stebino visą pasaulį savo protestais prieš valdžios veiksmus, protestuota ir už moterų, už mergaičių teisės. Prieš daugiau negu metus tie protestai milžiniški vyko, jie šiek tiek tęsiasi ir toliau, bet dabar tarsi vėl iš Irano valdžios galima girdėti, kad na, galbūt ir po šio įvykio gali padaugėti dar tų protestų, nes vėlgi, žinia, pasitikta vakar tikrai nevienareikšmiškai šalyje, nes vieni prezidento gedi, kiti tuo tarpu švenčia.
Tai Iranas dega protestas jau galima sakyti nuo 2009 metų, dar intensyviau nuo 2017 metų. Tai iš esmės galima matyti, kad na, kai tos nusaikiosios jėgos, tai yra tas pats Ruhani praranda Ali Chamenei tą pasitikėjimą ir tai jau jaučiasi ten apie 20 metus labai aiškiai, tai jau nuo tada na, žmonės kaip ir pradeda per tos pačius prezidento rinkimus rodyti savo protestą. Tai jeigu pasižiūrėtumėme 21 metų rinkimus, kai Ibrahim Raisi laimėjo, tai tas pats sargų taryba, kuri yra atsakinga už kandidatų patvirtinimą, prezidentinių kandidatų patvirtinimą, jie eliminavo eilę nuosaikiųjų tų reformistinių pažiūrų kandidatų. Tai, žodžiu, tai jau sukėlė labai didelį žmonių nepasitenkinimą ir per tuos rinkimus, žodžiu, dalyvavimas rinkimuose buvo tik 49% ir 13% buvo sugadintų biuletenių, tai mes kalbam apie beveik 4 milijonus sugadintų biuletenių. Tai jau tokiu būdu žmonės išreiškė savo nepasitenkinimą dėl to, kad jie matė, jog ta nuosaikioji politika, va ta politikų grupė, kuri pasirašė jungtinių veiksmų planą su vakarų valstybėmis, kad ta nusveikioji politikų grupė, jinai yra išstuminėjama konservatorių radikalų. Ir jau tada žmonės buvo labai nepatenkinti. Ir vėliau tai išreiškė visą eilę kitų protestų. Ir tada, kai buvo pataikyta į Ukrainos lainerį per susišaudimą tarp JAV ir Irano Irake, ir dėl moterų teisų, ir dėl benzino kainų, tai yra dėl ekonominės situacijos. Tai iš esmės Iranas pastoviai yra protestuose, nes yra nepatenkinti žmonės tuo, kas vyksta. Ir galime pasižiūrėti vien į ekonominę situaciją. Irano valiuta nuvertėjo 50% per Raisi valdymo laikotarpį. Yra apie 40, žodžiu, tai yra didžiuliai skaičiai ir jie, vėlgi žmonės mato, kad biudžetas nėra deficitinis. Tai reiškia, kad didžioji dalis šito nuvertėjimo valiutos ateina dėl regioninės politikos, kur vėlgi biudžetas yra slaptas. Ir ta regioninė politika tokia intensyvi, tokia agresyvi vėlgi yra susijusi su būtent šita frakcija, kurie yra nepatenkinti ir dėl socialinės, aišku, politikos lygiai taip pat.
Thank you. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Kalbam šiandien apie tai, kas gyvyksta Artimųjų Rytų regione. Kaip tik ir Hagos teismas prašo išduoti arešto orderius Izraelio premjerui Netanyahu ir aukščiausiams Hamas lyderiams dėl karo nusikaltimų iš abiejų pusių. Taigi padiskutuosime antroje laidos dalyje ir apie tai, kaip būtent toks Hagos sprendimas gali keisti kelių likusių stipriausių Izraelio palaikytojų vakarų šalių požiūrį į Netanyahu veiksmus ir į Izraelio veiksmus Palestinoje. Apie visą tai mes tęsime pokalbį su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytoja Ieva Koreivaite. Kaip galima girdėti dabar, randasi teorijų, kad už sraigtasparnio katastrofą galbūt gali būti atsakingos ir išorės valstybės, bet na, kiek tikėtinos tos teorijos, nes čia turbūt labai daug klausimų kelia pats laikas, kada tai įvyko, ir jeigu nori pradėti spekulacijas, tai jas tikrai įmanoma pradėti, nes štai ką tik nastebėjom Irano išpolį prieš Izraelį, tuomet ir Irano paramą Jemeno husiams galim prisiminti, o dabar štai ir Irano prezidentas žūsta. Kiek jūs matytumėt, kad na, tikėtina, jog Iranas kažkaip suktų tokiu keliu ir galiausiai dar viena ugnis įsižieptų Artimųjų Rytų regione būtent per šią istoriją?
Aš nedrįšiu taip toli prognozuoti, nes iš tikrųjų neaišku, vat, kaip pasisuks tyrimas ir ką Irano aukščiausiasis lyderis nuspręs apkaltinti dėl įvykio. Ar nuspręs kažką kaltinti, tai vėlgi na, labai sunku kažką spręsti, tuo labiau na, žinant, kad na, taip, prezidentas, jis tikrai nuo jo gali priklausyti kažkiek Irano politikos kryptis, va tokia švelnesnė arba griežtesnė regione, bet na, iš esmės jisai nėra ta pagrindinė ir centrinė figūra, kur kažką ypatingai lemia.
Bet turbūt jau vien tai, kad valstybinė žiniasklaida kalba daugiau apie orus, jau gali, na, tarsi, galima daryti spekuliaciją, kad veikiausiai to nebus ir, na, nebus kažkaip bandoma čia apkaltinti kažką kitą.
Taip, girdėjau, kad kaltinama šiuo metu yra rūkas.
Dar tokia šiandien žinia pasirodė, kad Hagos teismo vyriausiasis prokuroras prašo išduoti arešto orderius ir Izraelio premjerui Netanyahu ir aukščiausiems Hamas lyderiams dėl karo nusikaltimų iš abiejų pusių ir turbūt tuomet jau nakyla toks klausimas, ar toks sprendimas gali dar kažkaip keisti tų pagrindinių Izraelio sąjungininkių vakaruose požiūrį į Izraelio, na, o turbūt tiksliau sakyti reikėtų Netanyahu veiksmus Palestinoje. Ar tas Hagos teismas gali kažką na, reikšti politiškai?
Vėlgi, labai, na, iš kokių vakarų pozicijos reiktų žiūrėti šitą klausimą, nes JAF užsienio politika yra testinė, kaip na, paremianti Izraelio politiką, Izraelio saugumo strategiją. Tai yra Izraelio saugumo strategija, jinai nesikeičia jau dešimtmečiais. Tai buvo na, tiesiog pasirinkta tokia labai griežta saugumo strategija, kuri reiškia, kad tam, kad Izraelis būtų saugus, iš esmės Palestinos valstybės na, neturėtų, Palestinos valstybė neturėtų susikurti ir tai Netanyahu yra deklaravęs na, eilę kartų. Ir JAF vėlgi ilgą laiką pasisakė už tai, kad turėtų atsirasti Palestinos valstybė tam, kad Izraelis būtų saugus. Na, bet tas toks susistumdymas, na, jis niekada į nieką ypatingai neišvirto ir Izraelis dabar yra atsidūręs na, nesaugiose sąlygose ir jisai savo saugumą supranta na, būtent per tai, ką jisai šiuo metu atlieka. Ir JAF, na, jinai stengiasi tokią politiką paremti, kritikuodama žmogaus teisų pažeidimus, tos pačius karo nusikaltimus, kurie, na, jau atrodo peržengia karo nusikaltimų lygmenį ir pereina į genocidinius veiksmus, tiek buvo išreikštos ir genocidinės intencijos, kurios buvo apsakytos tam pačiame teisme. Ir aišku, kad vėlgi labai JAF prezidentui sunku yra paremti tokią Izraelio politiką ir jisai ją šiek tiek na, pradeda jau po truputį kritikuoti, nes jisai turi ir didžiulį susiskaldimą toje pačioje demokratų partijoje. Bet kita vertus, na, ta pati parama ginklais ir toliau yra nestabdoma, nes JAF laikosi įsipareigojimo na, tiesiog vienareikšmiškai remti Izraelio gynybos tokio tipo politiką. Tai Sunku pasakyti.
Bet pats Hagos teismas įdomu, ar politiškai svaidina kažką būtent šalių lyderiams. Ar na, tai yra tiesiog sprendimas, kuris na, priimtas, paprašyta išduoti tą arešto orderį ir tiek. Ar visgi na, politikai kažkaip nebegali jau labai daug pasiginčyti su tuo, kai na, kažką teismas nutarė.
Tai mes dabar vis dažniau kalbama apie tarptautinės teisės krizę, apie jungtinių tautų krizę, dėl to, kad na, ta sistema, kuri kažkaip įvardijo, jog yra valstybės, kurios pažeidžia tarptautinę teisę, jos yra blogosios valstybės, tos, kurios nepažeidžia arba kažkiek na, minimaliai pažeidžia, tos yra gerosios. Tai šitą perskirą tarsi kažkaip na, buvo bandoma ją išlaikyti, bet Izraelis ją labai stipriai greuna, nes jinai tarsi vis dar priskiriama prie tų gerųjų valstybių vakarų bloko, kuris yra vertybinis ir tarsi solidarumo politika turi tarpusavyje. Jisai tą tokią perskirą greuna dėl to, kad jo veiksmai yra lygiai tokie pat nelegalūs, kaip ir darosi, kaip ir Rusijos veiksmai, kaip ir Saudo Arabijos, kaip ir kitų valstybių, ar Irano veiksmai darosi lygiai tokie pat nelegalūs, pažeidžiantis tarptautinę teisę, bet jis vis dar priklauso va, tam gerajam, tam remtinam blokui. Tai taip, tai tokiu būdu viskas darosi labai, labai aiškiai iškreipta ir vėlgi čia dabar tas globalus pietus, globali šiaurė, tai globalių pietų šalis jau vis sunkiau supranta tą vakarų tokį nuožmų užsispyrimą remti valstybę, kuri atlieka tokio masto žodžiu, nusikaltimus. Taip.
Kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytoja Ieva Koreivaitė. Na, o šiandien laidoje tiek, ją vedžiau aš Jonė Saligaitė, o jums klausytojai linkiu ramaus vakaro.